habeen wanaagsan kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga ah ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:25 iyo 19:40 mitirban.
Fiidnimo 4 bisha Oktoobarna waa 15 sanadkan waa 2014 idaacaddana waxaa si wada jir ah idinkugu soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray iyo Caashi Ibraahim Aadan.
Baur oo ah oo wadaynimo kuriyo iyamada la isugu dhexeysan ayaa miina lagu xiray markaa oo qarxaday ninkina uu geeriyooday allah naxariistay dad la saarnayna way dhaawacmeen dad sacaba oo meesha marayana waxbaa gaaray.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada Yaaqshiid Cusmaan Maxamed Cadaawe oo ka hadlaya qarax maanta ka dhacay degmada. Wareysi ayaanu idinka haynaa.
Qodobada kale ee dhegeystayaal aad maqli doontaan waxaa ka mid ah:
maamul goboleedka Galmudug oo cambaareeyey heshiiskii ay wada gaareen dowladda federaalka iyo maamul goboleedka Puntland;
xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska iyo qodobo kalena waan idin haynaa marka horese warkii dunida. Safaaradda Mareykanka ee Itoobiya ayaa ka digtay suurtagalnimada weerar argagixiso ee ka dhaca qayb ka mid ah caasimadda Itoobiya ee Addis Ababa. Safaaradda ayaa sheegtay inay heshay warar sheegaya in mintidiinta kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya ay damacsan yihiin inay bartilmaameystaan Boole oo degmo ku taalla koonfurta galbeed ee caasimadda. Safaaradda ayaa ku warramaysa in aan la ogeyn goobta weerarkaasi la tuunsan yahay lala damacsan yahay, laakiin ay sheegtay in laga fogaado makhaayadaha, hoteelada, suuqyada ganacsiga iyo goobaha lagu cibaadaysto ilaa ogeysiin dambe laga soo saaro. Sababtuna ay tahay, bay tiri, in goobahaasi ay yihiin bartilmaameedyada suurtagalka ee weerarka. Safaaradda Mareykanka ayaa waxay kula talisay dadka Mareykanka ah inay ka fogaadaan meelaha dadka ay ku badan yihiin iyo goobaha ay dadka Itoobiyaanka iyo kuwa reer galbeedkuba ay togaan. Dalka Itoobiya ayaa ka mid ah dalal dhowr ah oo ciidamo ay ka joogaan Soomaaliya, kuwaas oo dagaal kula jira Al-Shabaab.
Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qarax xoogan oo ka dhacay maanta agagaarka isgoyska 4 Jardiino ay ku dhinteen ugu yaraan 2 qof. Mid ka mid ah dadka dhintay ayaa ahaa sarkaal ka tirsan ciidamada nabad sugidda, sida idaacadda V O A u sheegeen mas-uuliyiinta dowladda. Sarkaalka dhintay ayaa la shaacinin magaciisa. Wararka ayaa sheegaya in qaraxan uu ka dhashay bam lagu xiray baabuur uu la socday sarkaalkaasi. Faahfaahinta warkaasi goor dhow ayaad maqli doontaan.
Ururada u dooda xuquuqda aadanaha ayaa waxa ay carab badan ka muujinayaan muuqaalo warbaahinta lagu faafiyey oo laga duubay booliiska Hong Kong oo garaacaya dibadbaxayaal rayad ah oo aan hubaysnayn. Muuqaaladaas ayaa sidoo kaleeto waxa ay muujiyeen dibadbaxayaal booliiska Hong Kong ay gacmaha ka xirxireen. Muuqaaladaasi oo uu baahiyey telefishinka la yiraahdo TV B ayaa waxa uu soo bandhigay 6 askari oo dhar cad wadata oo isugu tagtay qof rayad ah iyaga oo la galay mid ka mid ah dhismayaal ka agdhow goobta mudaaharaadku uu ka socdo, kadibna si xun ay u jirdileen iyaga oo haraati la dhacay muddo 4 daqiiqadood ah oo isdaba jooga. Madaxa nabadgelyada ee Hong Kong ayaa waxa uu saxaafadda u sheegay in askartii falkaasi geysatay dembi baaris ay ku socoto. Hay-adda Amnesty International ayaa waxay sheegtay in askartaasi maxkamad la horkeeno si loogu ciqaabo falalkaasi ay sameeyeen.
Duqa magaalada Dallas ee gobolka Texas ayaa sheegay in xaaladdu ka sii dari karto ka hor inta aanay soo hagaagin kadib markii shaqaalihii 2aad ee caafimaad laga helay xanuunka Ebolaha. Duqa magaalada Dallas Mike Rawlings ayaa u sheegay wariyaasha 4 maanta ah in mas-uuliyiinta ay ka shaqeynayaan in ay ku wargeliyaan dadka dariska la ah qofka 2aad ee ka tirsanaa shaqaalaha caafimaadka ee laga helay xanuunka, kaas oo karantiin la geliyay talaadadii shalay ahayd kadib markii qandho laga helay. Rawlings ayaa sheegay in guriga qofka shaqaalaha caafimaadka ka tirsan kaasu ahaa qof kaligii meel degan la diiwaan geliyay. Qofkan magaciisa la shaacin ee ka tirsanaa shaqaalaha caafimaadka ee isbitaalka Prestbarian ee magaalada Dallas uu cudurku qaaday xilligii uu daryeelka caafimaad u fidinayay Thomas Eric Duncan oo ahaa ninkii u dhashay waddanka Liberia kaasoo noqday qofkii u horeeyay ee dalkan Mareykanka ugu geeriyooday xanuunka Ebola toddobaadkii hore. Kalkaalisa caafimaad oo lagu magacaabo Nina Fan oo 26 jira oo xanuunka Ebola qaaday intii ay caawinaysay Duncan ayaa lagu daweynayaa isla isbitaalkaasi. Waxa ay maalintii Talaadada ee shalay soo saartay hadal qoraal ah oo ay ku sheegayso in ay ladan tahay oo aanay oo isla markaasna u mahadcelinayso cid kasta oo u soo ducaysay.
Kaad wul digaysan laga socotaan waa laanta af Soomaaliga VOA oo ka dhigaysanaysan Washington. Sida aad warkaba ku maqleysaan ugu yaraan laba qof ayaa ku dhimatay kadib qarax maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Qaraxaasi ayaa waxa uu ka dhacay meel u dhow iskooyska afarta jardiino. Qaraxaasi ayaa inta la hubo waxaa ku geeriyooday sarkaal ka tirsanaa nabad sugidda. Gudoomiyaha degmada Yaqshid Cusmaan Maxamed Cadaawe ayaa VOA-da waxa uu u sheegay in qarxan uu ka dhashay miino lagu xiray baabuurka sarkaalka geeriyooday. Xuseen Barre Aadan ayaa faahfaahinta warkaasi waxa uu ka wareystay gudoomiyaha degmada Yaqshid.
Maanta baabuur oo ahaa oo watay nin askari oo ciidamada sugidda ka tirsan ayaa miino lagu xiray marka qarax uu qarxaday ninkina uu geeriyooday Allah u naxariisto. Dad la saarnay inay dhaawacmeen, dad sacab oo meesha marayana waxbaa gaaray. Marka waa fal iska argagixisnimo ah loogu talagalay in shacabka dhexdiisa lagu maarata qarxiyo, dadka lagu baabiiyo, shacabka iska shaqaysanaya qaarna shacabayaan.
Waatay guud ahaan tirada dhimashadu waa ilaa imisa imika?
Waxaa dhintay anaguna afar ruux, bis ninkii askariga un baarin.
Waatay wararkana soo gaaray waxay sheegeen inay jiraan dad rayida oo iyaguna ku dhintay falkaas.
Dad rayida oo dhaawaca way jiraan, laakiin dad rayida oo dhinta ma jiraan ilaa hadda.
Wax tallaabo ilaa imika aad ka qaadeen ma jiraa falkaas?
Way jiraan baaritaan badana la wadaa, dadka hawlaha isfuliyay waa lagu daba jiraa. Warbixin badan waa la hayaa, warbixin badan waa la aruurinayaa hadda. Runtii dad laga helaya maahan.
Marka qaraxu ma wuxuu ahaa mid isaga un lala beegsaday mise wuxuu ahaa mid qorsho kale laga lahaa?
Waxay u muuqataa in isaga lala beegsaday, saasay u muuqataa.
Dhinaca ammaanka sidaan ka warqabno, saad usha hore u sheegtayba marar kala duwan baa qaraxi ay ka dhaceen magaalada Muqdisho iyo degmadan Yaqshid lafteedaba. Ma jiraan wax tallaabo ah ama qorshe idiin yaalla meesha oo ku saabsan sidii qaraxyadaasi loogu hortegi lahaa?
Walaal, degmada Yaqshid annagu mas-uul ka nahay qarax mauna ka dhicin muddo dheer. Sidaan u imaamnay ilaa hadda wax qarax oo ka dhaca ma jirin. Waa maalinta ugu horreysay qaraxaas oo ka dhacay. Laakiin guud ahaan magaalada Muqdisho iyo Nahad sidaad ogtahay waa marxalada ugu fiicneed oo shabaab oo ka baxay oo shabaab ku jabay oo laga guuleystay ayay ku jirtaa. Wax culeysa iyo wax amni darro oo galab ka jira ama magaalada Muqdisho hadda ka jira ma jiraan. Arrintaas waxa waaye rag iyo galgalanayo ruuxu ka baxayo oo rafaadsan, waa runtii shacabkii ka argoosanaya oo runtii ay dadkana u fahmeen inay maaragtay dadka ayna danka lahayn oo shacabkii miinooyin iyo xirayaan inay jaha ku cabayeen iyo maqaayadihi waaye. Laakiin amni darro kaloo ka jirta ma jirto. Degmada Yaqshidna ilaa muddo intaan joogno maamulka uu shaqaynayay waa markii ugu horreysay waxaas ka dhacan. Markii ugu horreysay
waatay sarkaalku ma xaafaduu degan yahay ma degmada Yaqshid buu deganaa? Allah naxariistee, mise jidka unbuu maraya?
Jidka uu maraya waa ciidamada qaranka u shaqeeya oo ka shaqeeya dalka ayuu kamid ahaa gobolka ka shaqeeya. Marka wadaduu maray.
Kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada Yaqshid Cusmaan Maxamed Cadaawe oo khadka telefoonka ugu warramayay Xuseen Barre Aadan oo jooga Washington.
Wararka ka imaanaya gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in deegaanada Ceel Garas iyo Ceel la helay ay xalay iyo saaka ka dhaceen iska hor imaadiyo dhexmaray ciidamada dalka Ethiopia ee ku jira AMISOM iyo waliba kooxaha ka tirsan ururka Al-Shabaab. Wararka la helayo ayaa intaas ku daraya in kooxaha Al-Shabaab ay sidoo kale wadada u galeen ciidamada Ethiopiana oo gurmad ahaa hase ahaatee xog sugan lagama hayo khasaaraha halkaasii ka dhacay. Haddaba madaxa amniga ee magaalada Dhuusamareeb Mahad Khalif Roble ayaa dhinaciisa xaqiijiyay inay dhaceen iska hor imaadiyo hase ahaatee beeniyay in jidgooyo loo galay ciidamada AMISOM ka tirsan. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa khadka telefoonka ugu waramay.
Deegaanada laga qabtay ee kamid tahay deegaanka la yiraahdo Ceel Garas iyo Ceel la helay markii deegaanada laga saaray oo tabartoodu ay yaraatay waxay go'aan ku gaareen inay dhibka ummadda Soomaaliyeed ku hayeen inay usoo kordhiyaan, taas oo ah meelaha ciidamadu ay joogaan inay xilliga hameenkii oo la hurdo iyo wixii lamid ay arbushaan, arbushkaas oo ah mid ay uga dan leeyihiin inay keliya un la yiraahdo Al-Shabaab baa waxriday ee ay mid ay awood u hayaan aysan jahayn. Hameenkii xalay ahaa waxay soo arbusheen ciidamada ku sugan deegaanadaas iyagoo si koox kooxa iyo si tabar daran u socda. Markay ku soo arbusheen ciidamadii halkaa joogay way u jawaabeen. Wararka aan helayaana waxay sheegayaan khasaarahaad u badan in Shabaabkii ka soo gaaray xalay ah howlgalkii isku dayeen inay sameeyaan meyd ayaga ka tirsana oo duulka hadda carrada yaallo. Intii kalena ay kala sii waana tilaabooyinka iyo takhdiidaadkii lagula dhaqmay ayaamihii lasoo dhaafay.
Ilaa hadda khasaare ma la ogyahay tiro dhimasho ah oo labada dhinac, dhinaca Al-Shabaab ama dhinaca ciidamadan kale howlgalka fuliyay?
Ciidamada halkaa jooga wax khasaara ma soo gaarin, laakiin Shabaabkii isku dayay xalay inay arbushaan deegaanada Ceel Garas iyo Ceel la helay waxaa soo gaaray khasaaro intii anagu aan aragnay ee dadkii halkaa jooga aynahooda ku arkeenna ah meyd dad ayaga u dagaalami jiray oo dad Soomaaliyeed ah oo la khalday oo fakarka guracan laga dhaadhiciyey loona sheegay waxaani inay xaq tahay.
Waan gartay
annaguna aan leenahay waxaani xaq ma ahane, waa baatil. Waxaana lagu baaqayaa dhammaan jooyinka dadka degan ee Soomaaliyeed waxay ogaadeen Shabaabku waxa uu yahay, waxay dhadhamiyeen dhibaatada uu ku hayay. Dhowr sano ayay cadab Shabaabku ku haya ku jireen inay waxaa ka waantoobaan lana shaqeeyaan horumarka ummadda Soomaaliyeed ay u tuugsatay.
Adigu waxaad leedahay khasaare ba anba la soo gaadhsiiyey Al-Shabaab oo dad baa laga laayay inkastaan tirada aanad xadidin ilaa hadda, laakiin wararka kale waxay sheegayaan in ciidamo Itoobiyaan oo xataa gurmad ahaa ay u galeen meel dhexe koox ka tirsan Al-Shabaab oo kale isla markaana khasaare ay soo gaadhsiiyeen. Marka ma waxaad leedahay khasaarahaasina ma jiro?
Waxaa horta xusid mudan, anigu waxaan joogaa Galgaduud waxaanan ka tirsanahay mas-uuliyiinta gobolka Galgaduudeed, waxaanan si dhow ula socdaa xaaladaha ka jira halkaas iyo midda ciidanintaba. Al-Shabaab ku awoodu ma lahan ciidamo jid ku jooga inay arbushaan, awoodda noocaasa waa horay dhammaatay. Waxaan rabaa inaan taa ku xaqiijiyo, ciidamo jid ku jira oo ama geedi ah ama gurmad ah ama wixii lamid a Shabaabku inuu hor istaago waa laga soo gudbay. Waxay hadda marayaan oo keliya waxay tahay ciidamada meesha degan in ay hadba inta soo ag istaagaan aake ama hoodiye iyo wixii lamida baasuuqii ay ku ridaan, taas oo ay ku tilmaamayaan dadkii iyagu ay u shaqaynayeen oo soo dirsaday weli wixii waa wadnaa fartiina ay ku dirayaan, laakiin awood ma ahan. Waxaan ku xaqiijinayaa ciidamo gurmad oo jidka loo galay ma jirto, waxaan ku xaqiijinayaa ciidamo khasaara soo gaaray ma jirto. Waxaan keliya oo ku xaqiijinayaa waxay tahay Shabaabkii isku dayay arbushka inuu soo gaaray khasaaro wanaagsan, khasaare aad u badan aan dhihi lahaa, khasaare aad u badan, laakiin intaas iyo intaas iyo intaas ay tahay waa wax markii arrinta loo dhabagalo oo baaritaan lagu sameeyo kadacdi lasoo gudbin doono haddii Ilaahay yiraahdo.
Dabcan ciidamada Itoobiyaanka AMISOM ka tirsan ayaa deegaanadan iminka howlgalkan ugu dambeeyey waday oo ciidamo Soomaali ahi la shaqeynayaan. Haddii aan ku weydiiyo haatan waxa muuqata in Al-Shabaab awooddi doonaan baha yeesheene tallaabooyin bay sameeyeen ama sidii doonaha lagu macneeyo, yaa iminka deegaanadii oo dhan saaka jawiga seba usoo wari lahayd jawigii markaad eegtid meeli xalay ama shalay ama maanta wax ka dhaceen?
Deegaanadaas way degan yihiin, ciidamadii joogay waana saaka si wanaagsan ugu dhaqdhaqaaqahaya, ciidamadii jooga ayaana kormeer joogtaa ku haya, ciidamadii ayaanan deegaankaas xaqiijiyey gacan ku hayntiisii hore u xaqiijiyeen dhaqdhaqaaqiisii iyo habsamo u socodkiisii. Midda kale waxaan ugu baaqayaa baaq, waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka ka soo jeeda deegaanadaas ee dowladda Soomaaliyeed ka mid ah ama xildhibaanaha ahaadeen ama siyaasiyiin ha ahaadeen, waxaan leeyahay waxay hagrabeen dadka shacabka Soomaaliyeed ee Al-Shabaabku inta qaxiyay uu ku dhex gabanayo fursadii dadka iyo shacabka lagu kala sooci lahaa way hagrabeen. waxaan moodaa inay ku qanacsan yihiin shacabka Soomaaliyeed ee halka shacabku ku qaxinayo haba dhinac u dilaaminayo oo qofkii magaalooyinka biyo u doonta lagu gowracahayo sida shacabku ku sameeyay inay ku qanacsan. waxaan leeyahay billaahi calaykum waxaas wax la dhowran kara maahan. shacabkaas deegaanka jooga iyo shabaabka sidii loo kala saari lahaa, shabaabkana meesha looga saari lahaa, ha loo guntaro, ha ama laga wada shaqeeyo.
madaxa amniga ee magaalada Hadhuuse Mareeb Mahad Khaliif Robleh oo khadka taleefanka ugu waramay Ismaaciil Xuseen Farjaro Washington jooga.
maamul goboleedka galmudug ee Soomaaliya ayaa cambaareeyay heshiis ay maalintii shalay magaalada Garowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland ay ku wasiixdeen dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka Puntland. madaxweynaha galmudug Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid oo v o eda la hadlay ayaa waxa uu u sheegay in maamulkiisa uu cambaareynayo heshiiskaasi isagoo ku tilmaamay inuu yahay mid aan dastuurka waafaqsanayn islamarkaasina uu yahay mid la doonayo in laysaga horkeeno bulshada ku dhaqan deegaanadaasi. cabdiqaydiid ayaa waxaa kaloo v o eda u sheegay in xiriirkii ay u jireen xukuumadda ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed caashe ibraahim ayaa khadka telefoonka kula xiriirtay cabdiqaydiid waxaana uu faahfaahinayaa iyadoo weydiisay faahfaahinta waxa ay ku dhaliilsan yihiin heshiiskaasi.
heshiiskaasi horta guud ahaan markii dhowri 12 qodob guud ahaan loo eego runtii waxaan u arkaa ayaa inuusan ahayn wax maaragtay dastuurka waafaqsan intiisa badan, yacni wuxuu ahaa wax iska hor imaanaya isagoo dhan, gaar ahaan markaan fiirino qodobada qaarkood oo ah awood aysan lahayn prime ministerka iyo Puntland midna inay iyagu qaybiyaan xuduudo ay sameeyaan oo qabiil ah ama degmooyin inay kala jaraan. ani waxaan umalaynayaa shaqada prime ministerka iyo wartiga la socda midna ma lahayn.
heshiiska lagu gaaray Garowe muxuu ka yiri arrimaha aad ka hadasheen sida xuduudahan la qaybinayo oo kale, waxyaabaha idinku aad sida gaarka u qoonsateen aada isleedihiin sharci ahaan sax maaha maxaa ka mid a?
marka ugu horeysa dastuurka iyo nidaamka dalkan dowladda waa nidaam dadka Soomaaliyeed ama maamulka aan ku jiro ama yuu ku jirin wixii qaladaho la gelahayo qof waliba waa arkaya. waxaa si gaara annaga noo taabanaya kala qaybinta maamulkii 2 gobol ee gobolka Midood iyo Galgaduud oo 30-kii bishii 7 halkan dowladdu ay goobjoog ka ahayd prime ministerka iyo madaxweynaha iyo bulshada caalamka ay ku saxiixeen in maamulkaas hal maamul loo sameeyo ayaa intii halkaas joogtay macal bulshadii caalamka iyo prime ministerkii iyo kuwii saxiixay qaarkooda xukuumadda ka mid ah ayaa xagga tagay iyaguna mar kale wax kaloo kasoo horjeeda heshiiskii hore loo gaaray ayay saxiixeen. arrimahaas weye anagu arrimaha aanu ka hadlaynay oo aanu u arkaynay arrin keenaysa iska horkeen iyo dhibaato cusub ee Soomaaliya oo yacni mar haddii la dhowri waayey wixii la dhigto nidaam ahaa dadka ka dhexeeyey.
waa garteen cabdiqaybdiid waxaa nagu maqaala ah in heshiiskii shalay lagu gaaray Garowe qodobada ka mida ee sida gaarka adinka idiin quseyn kara inay ka mid tahay in gobolka Mudug dhinaca koonfureed iyo Galgaduud la israaciyo dhinaca waqooyi markii horeba ka tirsanaa Puntlandna uu sidaa Puntland ku raaco, ma taasa adinku diidantiin ka maamul ahaan?
waa diidannahay, waayo waxaan ku diidannahay cidda waxaan samaynaysaa marka hore dadka kala qaybinaysa oo kala tirsanaysa gobol Mudug la yiraahdo midka la qaybinaayo waxa weeye waxaan iskale guddiga xuduudaha ee federaalisimka ayaa xuduud iyo samayn iyo kala qaybin ayaa kuwa weeye kuwa sida la ysku raacayo iyadoo laba tashanaya bulshada deegaanada ama dadka Soomaaliyeed. laakiin hadda waxaa yimid prime ministerka xukuumaddu inuu dalkii u kala qaybinaayo xuduudo qabiil ah oo uu leeyahay reerelna xagga haraacin reerelna xagga haraacin.
mudane cabdiqaybdiid haddaad dhinac ka fiiriso gobolka Mudug oo kale haddaan soo qaadna gaar ahaan magaalada Gaalkacyo kale, markii horeba labay u qaybsanayd dhinaca idinku aad maamushaan iyo dhinaca Puntland xigtay, haddii haddana sidaa uun lagu sii fariisiiyo oo sidaa uun lagu heshiiyo maxaa ku jaban?
Waxaa ku jaban horta yaa xaqule inuu waxaan saa u tiri anagu kaalkacya hadda ma derbigii baareefaan ka dhiseena termalka kale waan ka dhisaynaa maya waa hal magaalo dad baa wada degan iyagay ka falantaa hadda waxaa lagu dhawaaqay dowladdii federaalku shirkii iyadu ay alaabushay waxay ku dhawaaqday labadii gobol waa yacni inay maamul wada samaystaan waxaa marka la rabaa arrintaa in la sugo dadka gobolladaasi dhexe ku dhaqan iyagaa la rabaa inay ama isdiidaan ama israacaan laakiin in cid kale intay timaado iyadu xuduudo dariil ama deela u eg in la sameeyo middaani waxay keenaysaa dhibaato cusub oo soomaaliya maaragtay ay u horseedayso haddii la diiday in la midnimadii iyo dadka soomaaliyeed inuu wax wada yeesho in maamul la isugu yimaado waxaasi dhibaatadooda dabada ku wataan.
Waxaad ii sheegtaa sharciga federaalka markaad fiiriso amaba dastuurka hadda soomaaliya loo dejiyey muxuu ka qabaa in hal gobol laba loo kala qaybiyo oo laba maamul goboleed ay kala raacaan?
Sharcigu wuxuu ka qabaa horta marka ugu horreysa in la sameeyo commissionkan oo xuduudaha federaalismka ay yeelanayaan maamulada xuduudaha ay yeelanayaan guddigii labama magacaabin asagii labama dhalin oo dastuurka dastuuriya la rabay in la sameeyo maba samaysna marka cidna xaq uma leh dadku siday rabaan hadda ayaa anagu matalan haddii dad reer puntland ka midi ay diidan yahay maamulkan labada gobol inay soo raacaan hadday diidan yihiin dee la khasab ma ahan xoog ku raaca ma ahan deegaanay degan yihiinna cidi xoodi mayso dadku waa wada dhashay waa ehel weeye waa la wada degan yahay markii la wada hadlo iyagaa iska leh habka ay isku raacayaan iyo dhinaca ay raacayaan
laakiin sideedaba in gobol laba loo dhigo ma qabaa dastuurka federaalka ma qabaa in gobol laba loo dhigo oo u dhinacba meel raaco
meel dastuurka ay uga taali ma jirto dastuurka meel ay uga taal gobol labaha loo qaybiya annagu ma hayno arrintaas ayadaahay waxaa la weydiinayaa meesha uu ku soo arkay ra-iisul wasaaraha cabdiweyne sheekh axmed baa la weydiinayaa
laakiin dhinac kale haddaad ka fiiriso cabdi qayb diid haddii la yiri mudug labaha loo dhigo oo dhinaca koonfureed ilaa iyo gobollada dhexe ha israacaan oo maamul goboleed ha noqdaan oo ilaa iyo ceeldheer laga yaabo inaad gaartaan soo taasi lagama yaabo in idin siinaysaba in aad noqotaan maamul goboleed baaxad leh amaaba ka mid noqotaan maamul goboleedyada markaasi dalka u yeelanaya kuwa ugu waaweyn markaad dhinac kale ka fiiriso
saddex gobol ama afar gobol oo soomaalida hadda la sheegaa waa ka weynya laakiin mushkiladu ma aha dhul weyn iyo dhul yar ma aha mushkiladu waxa weye waa principle waa waxa weeye waa sharci weeye arrin sharci weeye ma aha ma ahan dhulku inuu yar yahay iyo inuu weyn yahay midna ma aha annagu heshiiskaas ciddii saxiixday hadday tahay xukuumadda ka socotay ama bulshada caalamka ay tahay waxaan baaraynaynaa eed baan dusha uga tuuraynaa waa isku dir iyo iska horkeen iyo colaad hurin ay wadaan bulshada caalamku weeye saasaanu annaga u dhignay saasaana u leenay mana qarinayno inay dhibaato ka shaqaynayaan.
Kaasina waxau ahaa madaxweynaha galmudug Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid oo khadka telefoonka u warramayey Caashe Ibraahim Ashcuud.
idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad weli dhegeystayaal la socotaan oo si toosa idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ambasador Nicholas K ayaa shalay golaha ammaanka ee qaramada midoobay uga warbixiyey xaaladda Soomaaliya. Mr K ayaa ka hadlay howlgalladii u dambeeyey ee ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM kaga qabsadeen Al-Shabaab degaano ay horey u haysatay. Khilaafka siyaasadeed ee madaxda Soomaaliya iyo sidoo kale qorshaha xiigsiga Soomaaliya ee sanadka 2016-ka. Wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa khudbadda Mr K warbixintan nooga diyaariyey.
Ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ambasador Nicholas K ayaa u sheegay golaha ammaanka ee qaramada midoobay in markii ugu dambeysay ee uu uga warbixiyey xaaladda Soomaaliya golaha bishii July sanadkan Al-Shabaab ay halis ku haysay ammaanka Soomaaliya gaar ahaan kan magaalada Muqdisho, laakiin haatan buu yidhi Al-Shabaab la gaarsiiyey jab weyn.
With the death of its leader Ahmed Gordani on 1st of September, these recent advances have weakened Al-Shabaab operationally and financially.
Waxa uu yiri dhimashadii hoggaamiyahoodii Ahmed Gudane 1-dii bishii September iyo guulihii military ee dhawaan la gaaray ayaa wiiqay awooddii Al-Shabaab ee dhinaca hawlgallada iyo midda dhaqaale. Masarkii ayaa sheegay in guli ay taagan tahay baahidii ciidamada Midowga Afrika iyo kuwa Soomaaliya ay u qabeen dayuurado dagaal ama helikoptero ka taageera hawlgallada inta dhiman, isla markaana ilaaliya sahayda iyo jidadka gala dhulka Al-Shabaab lagu xureeyay.
Key assets, especially helicopters, are still needed, not least to help ensure secure road access across the country.
Waxyaabo muhiim ah hawlgalka ayaa jira buu yiri, tusaale ahaan diyuuradaha dagaalka ee helicopteriska ayaa loo baahan yahay si ugu yaraan buu yiri loo xaqiijiyo isu socodka iyo amaanka jeedka isku xira guud ahaan Soomaaliya. Waxa uu sheegay Master K in horumar laga gaaray dhinaca siyaasadda iyo dhismaha nidaamka dawliga ah oo hadda ay socdaan dib u heshiisiino iyo dhismaha maamul goboleedyo ku meel gaar ah. Hase yeeshee loo baahan yahay in bulshada laga wada qayb geliyo, dumarka iyo dhalinyaraduna ay saami ku yeeshaan dhismaha maamulada.
I reiterate my hope that we will have a new map of a federal Somalia by the end of the year.
Waxaan ku celinayaa buu yiri inaan rajo weyn ka qabno in sanadkan dhammaadkiisa Soomaaliya ay yeelanayso qariidad cusub oo federaal ku dhisan, ama haddii ay suurto gasho marka uu dhacayo shirka caalamiga ah ee arrimaha Soomaaliya looga hadlayo ee lagu qabanayo magaalada Copenhagen ee dalka Denmark bisha soo socota. Masterkii waxa uu sheegay in Soomaaliya ay u baahan tahay in la dedejiyo laba arrimood. Labadaas arrimood oo kale ah dhismaha guddiga qaran ee madaxa bannaan ee doorashada iyo guddiga arrimaha federaalka iyo xuduudaha. Waxa ugu baaqay dowladda federaalka iyo baarlamaanka inay sameeyaan qabanqaabada howlaha looga baahan yahay. Masarkey waxa uu sheegay inuu walwal ka qabo khalista ay Soomaaliya mar walba ugu jirto khilaafka siyaasadeed ee soo kala dhexgala madaxda dowladda.
I remain particularly concerned about the risk of political infighting.
Waxa si gaar ah wali walwal iigu haya buu yiri halista ay Soomaaliya ugu jirto khilaafka siyaasadeed. 12 bilood ee la soo dhaafay, laba jeer khilaafka noocaasi ah wuxuu curyaamiyay howlaha dawliga ah ee Soomaaliya buu yiri. Madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayaa si un u maareeyay xiisad ka dhex ogantay, taasoo aan ku ammaanayo buu yiri. Masterkii waxa uu ugu baaqay hay'adaha siyaasadeed ee dalka oo uu ku jiro baarlamaanka inay xoogga saaraan shaqada degdega ah ee hortaala ee dhismaha hay'adaha qaran iyo hanaanka dhabaha loogu xaarayo nabad waarta, xasilooni iyo dib u heshiisiin dhaba.
If key laws are not passed, Somalis will not achieve their dreams for a new constitution and democratic elections in 2016.
Haddii buu yiri baarlamaanku uusan go'aanno gaarin oo sharciyada lagama maarmaanka ah uusan ansixin, Soomaaliya ma gaarayso riyada ay higsanayso ee ah dastuur cusub iyo doorasho si dimuqraadi ah u dhacda oo ka qabsoonta Soomaaliya sanadka marka la gaaro 2016. Waxa uu sheegay in booqashadii taariikhiga ahayd ee xubno ka socday golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ku tageen Muqdisho bishii August ay tusaale u ahayd sida beesha caalamku ay uga go'an tahay wax ka qabashada Soomaaliya, horumarka oo la sii xoojiyana loo baahan yahay buu yiri. Masarkii ayaa sheegay in Soomaaliya ay tahay dal ka soo baxaya dhibaato iyo burbur, rajaduna ay tahay mid fiican laakiin caqabaduhu ay weli horyaalaan.
Somalia is a country slowly waking from a terrible nightmare. Somalia's long night is not over, but the sky is at last getting lighter.
Waxa uu yiri Soomaaliya waa dal si tartiib tartiib uga soo baxaya wajigii naxdinta badnaa iyo dhibaatadii daba dheeraatay. Habeenkii dheeraa ee Soomaaliya ma aha mid dhammaaday buu yiri, laakiin ugu dambeyntii cirku wuu ka iftiin badan yahay sidii hore. Ergiga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Ambassador Nicholas Kay ayaa sheegay in si degdega looga baahan yahay dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo saaxiibada caalamiga ah inay ka wada shaqeeyaan taabagelinta ammaanka, horumarinta siyaasadda iyo howlaha bani'aadnimo ee Soomaaliya. Masarkey waxa uu yiri si arrintaasi loo xaqiijiyo waxaa lagama maarmaan ah aragti midaysan iyo iyadoo meel ay uga soo wada jeestaan siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo hoggaamiyeyaashooda sidii isbeddelka socda loo xoojin lahaa.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cali Xasan warbixintii uu nooga diyaariyey ergega gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Ambassador Nicholas K oo shalay golaha ammaanka ee qaramada midoobay uga warbixiyey xaaladda Soomaaliya.
waxaan soo gaarnay qaybihi kaarsanaa idaacaddana qodobada idinku soo maqana waxaa ka mid ah qarax la sheegay inuu ka dhacay degmada mandheera doodii gaabnaydi iyo weliba barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska waxaase ka soo horreyn doona qodobadii wararka ugu doorka runa safaaradda maraykanka ee itoobiya ayaa ka digtay suurtagalnimada weerar argixiso ka dhaca qayb ka mid ah caasimadda itoobiya ee addis abeba safaaradda ayaa waxay sheegtay inay heshay warar sheegaya in mintidiinta al-shabaab ee soomaaliya ay damacsan yihiin inay bartilmaameystaan boole oo ah degmo ku taala koonfurta galbeed ee caasimadda safaaradda ayaa waxa ay ku warantay in aan la ogeyn goobta weerarkaasi la tuunsan yahay laakiinse ay sheegtay in laga fogaado maqaayadaha hoteelada suuqada ganacsi iyo goobaha lagu cibaadaysto ilaa ogeysiin dambe laga soo saaro sababtuna ay tahay bay tiri in goobahaasi ay yihiin bartilmaameedyada suurtagalka ee weerarka safaaradda maraykanka ayaa kula talisay dadka maraykanka ah inay ka fogaadaan meelaha dadku ay ku badan yihiin iyo goobaha dadka itoobiyaanka iyo kuwa reer galbeedku ay tagaan dalka itoobiya ayaa ka mid ah dalo dhowra oo ciidamo ka jooga soomaaliya kuwaasi oo dagaal kula jira al-shabaab
wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in qarax xooggan oo ka dhacay maanta agagaarka isgoyska afarta jardiino ay ku dhinteen ugu yaraan laba qof mid ka mid ah dadka dhintay ayaa ahaa sarkaal ka tirsan ciidamada nabad sugidda sida idaacadda v o a u sheegeen mas-uuliyiinta dowladda sarkaalka dhintay ayaan la shaacinin magaciisa wararka ayaa sheegaya in qaraxan uu ka dhashay bam lagu xiray baabuur uu la socday sarkaalkaasi
ururada u dooda xuquuqda aadanaha ayaa waxaa caro xoog leh ay ka muujiyeen muuqaalo warbaahinta lagu faafiyey oo laga duubay boliiska hong kong oo garaacaya dibadbaxayaal rayad ah oo aan hubaysnayn muuqaladaas ayaa sidoo kaleeto waxa ay muujinayeen dibadbaxayaasha oo boliiska hong kong ay gacmaha ka xireen muuqaaladaasi oo baahiyey telefishinka t v b ayaa waxa uu soo bandhigay lix askari oo dhar cad wadata oo isugu tegaysa qof rayad ah iyaga oo la galay mid ka mid ah dhismayaasha ka agdhow goobta mudaaharaadku uu ka socdo kadibna ay si xun u jirdileen iyaga oo haraato la dhacay muddo afar daqiiqa ah oo isdaba jooga
duqa magaalada hadalase gobolka texas ayaa sheegay in xaaladdu kasii dari karto ka hor inta aanay soo hagaagin kadib markii shaqaalihii labaad ee caafimaad laga helay xanuunka ebolaha duqa magaalada dallas mike rowlings ayaa u sheegay wariyaasha arbacadan maanta ah in mas-uuliyiinta ay ka shaqaynayaan in ay ku wargeliyaan dadka dariska la ah qofka labaad ee ka tirsan shaqaalaha caafimaadka ee laga helay kaas oo karantiin la geliyey talaadadii shalay ahayd kadib markii qandho laga helay qofka aan magaciisa la shaacinin ee ka tirsan shaqaalaha caafimaadka ee cisbitaalka presbyterian ee magaalada dallas oo cudurka qaaday xilligii uu daryeelka caafimaad u fidinayey thomas eric duncan oo ahaa ninkii u dhashay waddanka liberiya kaasoo noqday qofkii u horreeyay ee dalkan maraykanka ee xanuunka ebolaha u geeriyooda mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan guddoomiyaha degmada mandheera ee dalka kenya cali ibraahim ayaa ka badbaaday qarax gaarigiisa iyo kolonyo la socotay oo jidka loogu aasay waxaana dhaawac fudud uu ka soo gaaray askari ka mid ahaa ilaaladiisa ibraahim xasan daandure ee khadka taleefonka kula xiriiray waxaana warintaasi ka wareystay maxamed axmed taaji oo ka mid ah odayaasha mandheera oo goob joog ahaa
goor ay 8:52 daqiiqa ay tahay saacadda geeska afrika ayaa kolonyo baabuur oo governor mandheera county cali ibraahim rooba uu la socday isagoo kasoo baxay meeshii uu degay una socday xafiiskii uu ka shaqaynaay xafiiska countiga ugu socday ayaa qarax wada loo geliyey qaraxi woogacay ilaahay idinkiisii governor waxba kuma noqonin gaari ka mid ah ilaaladiisa ayaa qaraxii wax ka gaareen gaarigiina waxbaa gargaaray kari oo ilaaladiisi ka mid ah ayaa isagiina dhaawac fudud ka soo gaaray ma maqash
marka yaa bombadaas ku aasay meesha
ilaa saacaddan investigation la socdo baaris baa socota inaan ka hordhaca ma rabo bacdil baaris insha allah ayaan idin sheegaynaa
waa gartay marka bal iga waran dadka meesha ku nool dareenkooda maadaama wadada bom la geliyey cabsi intee leegaa jirta
dareenkii magaaladii دارين كي باقي وقت سنين نعددات كبعدي دولدين لحوقات مقالة دي باس يعني دي ما لغو سيداي وحبا لغبتي بالعيري وحنو عاسا دادوينيه آذا يريتا سوحا مبادين نعددات ونعدل رفلانا oo haddii ka hor soo marin countiga meel badan wax waa ka dareen duryal haddii xadiisii la gubay dad ku dhintay waa jireen laakiin nin madaxa oo county governor ka haddii ka hor lama soo weeraarin dhacdadaasi dadweynaha magaalada jooga aad iyo aad looga xumaaday waa arrin oo si kadis amal ama filana u dhacay marka aad looga xumaaday dadweynuhu xisbada ka jirtay magaalada Mandera maanta oo dhan xisbada ka taagan
marka maamulka arintaas ma ka hadlay
waa ka hadlay local ay dhacdaa local ka laga sii daayay televisionyada idaacadaha waxa soo dhawaa laga sii daayay sidaan haddii dibku u hadlay yarin barbeen gabara wala waxay uu kale dadka soo jeestay dadka intee aan yahay waxii ma soo dhaari laakiin arrin la doonayo qadiyay weeye maamulka kalaar way ka waahdeen wili shir baan loo fafadhiyay arintaas galaal baa insha Allah war buuxa laga soo saari doona
marka bambadaasi jidka lagu aasay gudoomiyaha lagu qaarijiyay maal rabay
saas la qiibayaa inne kolonyadiisii gawaari way mareysay sideed iyo kontor laba daqiiqo barqanin ma ahayd reer Mandera ilaa lixdii subaxnimo dadku way tooseen oo waa la shaqaysanayay iskoolay iyo shaqo caadiya wadala dhisay dhisma caadiya magaalada ka socotay horii gadaal ay gawaari u marayeen waxay gawaaridii kale ay waxba ugu dhicin tooyki ay waxba ugu dhicin gawaari kale oo dowladeed wax ugu dhicin oo chief yard mooda
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Axmed Taaje oo kamid ah odayaasha degmada Mandera ee dalka Kenya oo khadka taleefanka ugu waramayay Ibrahim Xasan Danduri.
Haatan dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaa noo soo diyaariyay oo soo jeedinaya wariyaha Nairobi Yasin Ciise Warere.
kulanti wanaagsan dhigaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dad fara badan oo Soomaali oo dibadaha iyo gudaha jooga oo ku hawlan maalgashi iyagoo kaashanaya shisheeye iyo waliba dad Soomaali oo aqoon u leh ma tahay xilligi maalgashiga Soomaaliya lagu sameyn lahaa maxaase ka horeeya maalgashi dhaba in dalka Soomaaliya laga hirgeliyo waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa igala qayb galaya Cabdirasaaq Gaada oo ah xeel dheere dhinaca ganacsiga oo degan dalka Kenya iyo daahir waraabe oo isaguna daneeya arrimaha ganacsiga, dhaqaalaha iyo siyaasadda. Waxaan ku bilaabayaa Cabdirasaaq Gaada.
Arintan ku saabsan maalgashiga waa arrin horta waxaan kaaga mahadinayaa dood badan u baahan. Ma aha arrin qof inuu jeebka inta ku wato, wuxuu doonaa ku hadlaa dhow, dalkuna faraha ka baxo. Haddaan u galo doodda waxay tahay, arrintan waxaa laga eegi karaa saddex qodob. Qodobka koowaad wuxuu yahay dalkani ma leeyahay khayraad dabiiciya? Naam, waa leeyahay khayraad dabiiciya. oo dad lagu la gurgurtami karo waxna laga soo saari karo labo waxa la eegaa waxay tahay musuqmaasuqeen intee gaarsiisan yahay waanu garan karnaa musuqmaasuqeen intee gaarsiisan yahay sharaxadan dib baan ugu laaban doonaa saddex waxa laga eegaa law and order dalkaasi sharuuc ku filan iyo nabad ma leeyahay wax lagu maalgeliyo ilaa xoolaha la keenayo arintaa saddexaadna waa qodobka saddexaad oo laga eego saddexda arrimoodan hore oo dabiiciga noo ah isla garan laakiin labada dambe waxa isweydiin mudan corruption keenu intuu gaarsiisan yahay corruption keenu wuxuu gaarsiisan yahay heer uu faraha ka baxay dadkuna ay tiin barayaashi jeebka ku wataan madax iyo shaqaale iyo qofertaad
daahir waraabe
waxaan anuu ku bilaabayaa 91kii dawladdi dhexe oo central government markay burburtay oo wixii hay'adihii dawladda oo security iyo risk gaarsiinti iyo dhaqaalihii iyo service meesha ka baxeen ilaa wixii dawladda uu adeegaysay markii meesha ka baxday dad baa waxa salqaamay dadkaas waxay sameeyeen isbitaaladii waa burbureen bangiyadii waa burbureen security waa burburay dadkii wixii serviceka u baahnaayeen dad baa intay dadaaleen xawaalada sameeyay waxay sameeyeen communication oo iskula xiriireen oo communication dhaqaalaha waa kubciyay lala xiriir sida lacagti loo gubdin lahaa transactionkii ay ku gubdin lahayd oo qofkii ku form garayn lahaa inuu lacagti la xawilay inuu helay xoolihii dad baa dhoofiyey, isbitaaladii dad baa dad u furay, waxbarashadii kwaalitideedii tayadeedu haba xumaato oo kood ma jiro manhaj midaysan, laakiin xoogaa badan bay qabteen oo la dadaaleen oo ilaa primary ilaa high school ilaa jaamacado loo kala hajira. Dadkaasu waxay qabteen markii la fiiriyo dadkii qurbada u cararay oo soomaalida markii laga tawalgalay kuwa gudaha ku waray in badan bay qabteen. Haddii kuwaas waxaasu ayse qaban lahaynna, dalku maanta heerka uu joogo isagoo dowlad lahaan ahaa ma u noqdeen sida tan.
Waxaanu ka hadlaynaa waxay tahay sharciga maalgashiga Soomaaliya. Haddaadan sharci maalgashi iyo policy iyo nidaam lahayn, waxaad maalgelinaysaa maxayyihin? Qodobka laga doodaya waxay tahay meeshan shacbiyadda laga hadli maayo doonistooda, lagana hadli maayo dadka Soomaaliyeed ee dadaalaya ee gudaha degan, hala hadaan qaladyadooda. Waxaa laga hadlaya waxay tahay markaa dad ugu yeerata dalkii ee aad tiraahda sharci maalgelin, maalinba meelaha lala taagan yahay waxbaa la maalgelinayaa. Haddaad fiiriso sharciga dowladda u degsan ama waxaan la abuuraya hadda la unkayo, waxaa ka maqan nidaamkii dalkan hantidiisa lagu difaaci lahaa. Waxaan ka doodayna waxay tahay waxani waa laba waddo. Waddo waxay tahay sideedana marka la dhisayo shuruucda maalgashiga waa psychology, dagaal baa lagu jiraa, adoo dagaalamaya ka soo qaadaysa. Waxaa ku dagaalamaysana waa shuruuc ee qori ma aha. Shuruucda ku dagaalami lahayd nooc ay u samaysan yihiin iyo waxa aad doonaysa inaad hesho. Annagu markaan Soomaalina, haddaad maanta tiraahdo nin baan la dagaalaya, dagaalka ka jira ganacsiga adduunka ee maanta waa mid ku salaysan awooddaadu intay dhan tahay. Haddaan niraahno dalkii waxaan u fasaxaynaa dadka dibadda jooga ee ajnabiga ah ee aan ku fasaxna dalkii, dhaawaca ka iman kara waa garanaynaa. Maalin iyo laba nagu qaadan mayso in dalka dad kale la wareegaan.
Daahiro, dadka ajnabiga ee maal gashanaya waddanka maxaa dammaanada oo loo hayaa?
Waxa weeye walaalkii Cabdirasaaq wuxuu ka hadlay waa wax international weeye oo businessku low buu leeyahay sharci ah. Wuxuu leeyahay business guarantee baa jira. Dowlad demoqraasi galbeedku waxay ku basgareen adeelo demoqraasi oo lasoo doorto dastuur leh oo aan isbedelay nidaamkeeda. Meeshii in refreshing dowlad ayadoo jirta qolo inay wax anqalaabdo oo dowladdii riddo oo businesska halkaa ku burburo oo garantigi wixii la kala qor burburaan, horta waa shuruuc weyn oo international. Cabdirasaaq wuxuu ka hadlayaa waxaanu ka hadlayna bal dalkii iyo dadkii ganacsi waa isku xiranya. Waxaa jira dad badan oo Soomaaliya iyo dad foran ah oo foran investment ah oo shirka oo dadkii Soomaalidahana gudaha u joogaan, kuwii kalena ay banaanka u joogaan wada shaqeeyaan. Dadka Soomaalidahana waxaan leeyahay waa dad businesska iyo ganacsiga ku firfircoon weeye. Meelaha ay tagaan ilaa South Sudan, ilaa Kenya, ilaa Tanzania, ilaa South Africa, ilaa bahal China, Hindiya, Dubai, waxaa loo gartay inay dadka Soomaalida ganacsiga ugu fiican yihiin. Ganacsigu dadkii dhaqaaleyahanka waxa u qiimeeyaan uu saddex qaybood ka kooban yahay: inuu yahay resource iyo technology iyo service inuu yahay. Dhaqaalahaas marka annagu hadda dhaqaale technology Soomaaliya kama jiro oo technology ah iyo Afrika inteeda badan, waa service xoolaha u baxa iyo wuxuu qudaarta in la habeeyo. Dadkii communication-ka dhaqaaluhu waa isla shaqeeya in la geliyo. Dadkii waxa laba dhaqaalaha faraha badan ay gelinayaan Suudaan iyo hadda way ka soo carareen khasaar buuin baa ka raacday, khasaar weyn baa Suudaan ka raacday Soomaalida iyo Kenya iyo Imaaraadka. Waxa ay yiraahaan speculation value, dhul qaldan oo sidoo kale uu ku khasaaray meesha la yiraahdo Abu Dhabi, Dubai lagu khasaaray. Waxaas waxaa fiican in Soomaalidu iyada ay dhulkeeda geliso hantida ay leedahay.
Cabdirasaaq, marka laga tago arrimahan culus ee adduunka horay u maray iyo qaabka dammaanadahan iyo laga hadlayo, hadda dalkii waa burbursan yahay, marka dadkan aqoonta leh ee Soomaalida ee dibadaha jooga iyo dadkan ajnabiga ah ee hadda uu daahir soo qaaday ee aqoonta leh, inkastoo dammaanadii weyneed jirin, haddana sideebaa wax lagu qaban karaa?
Kuwa sameeyeyna waa ku mahadsan yihiin oo dalkan gudihiisa wax ka qabtay. Waxa anigu hawsheedu ku aadan tahay waxay tahay arrinka dowladda iyo qorsheheeda ku saabsan maalgashiga dadka dibadda ka imanaya, gaar ahaan dadka ajaanibka. Arrintan markaanu u laabanno, kan Soomaaliga warkiisu waa nin dadaalay halkaa dhig, khaladaadkiisana waxbaan kaaga taabanayaa. Tan dibadda waxaa loo baahan yahay in lagu saleeyo siyaasad waafaqsan inaan dalkan faraha ka bixin. Kow, anigu tala ahaan waxaan u arkaa maanta markaas nin dibadda ka yimid oo cadaan ah ama ajnabiya tiraahda dalkan warshad ka dhis, jawaabtiisu waa maya. Sababtu waxay tahay manufacturing ama wax soo saar baan uga baahanahay in dalka loo sameeye service olba jiray inuu la qaybsada afartii haysay macquul maah. Manufacturing shaqaale badan bay helaysaa, dhaqaalahan rabna dalka in laga soo saarana kaasuuxiga. Labo, sideeda haddaad heshiis galayso, midna waxaa la yiraahdaa bilateral, midna multilateral. Soomaalida dowladdeedu maanta kama bixi karta heshiis ganacsi oo dalal dad badan u jiray sida East Africa. Maxaad soo bandhigaysaa haddii waxoodina fasax u yihiin dalka in la geeyo, waxaagana aad waxba haysanad keento. Laakiin haddii wuxuu tahay bilateral, dal iyo dal, waa waxaan u baahanahay. Ka gudub, waxa loo baahan yahay maanta annagu shuruucda ama waxa laga sheekeynaya ganacsi maalgashi uma baahnin maanta. Waxaan u baahanahay in la furo suuqyo aan geyno hantida aan haddaba hayno. Maxaa looga hadli la'yahay xoolaha aan hayno? Maxaa looga hadli la'yahay ganacsiga kale laga abuuri karo dalka yaga ee inta la qaado dal hebel inta lala soo heshiiyey la geeyo? Meel aan geynaa maahayn xoolahayna iyo hantidayada. Yaan ka gadnaa.
Horta waxa weeye waa run wax production waxa la wax la yiraahdo import iyo exportku inuu bato, exportku inuu bato. Waxayna u baahan tahay marka marketing in suuq loo sameeyo xoolaha loo geeyo sida qudaartoo kale beeraha iyo muuska iyo cambaha iyo wixii dalka ka soo baxa oo waddanku kheyraad u leeyahay in marketing loo sameeyo oo bannaanka loo diro. Taasna waxay ku xiran tahay waa howl hadda aanu adag weeye Cabdirasaaq hawsha uu gelayo uu leeyahay marketing in loo sameeyo adduunyadana. Horta waxaa ka horreeya marka hore in la helo national accountability, la xisaabta qaran. Waxaa ku xiga marka la xisaabta qaran sameysid baad beeshana la sameyn kartaa international accountability inaan la xisaabtanto. Hawsha marka Cabdirasaaq uu leeyahay in masamaasuq la cirib tiro adduunyadana lala xisaabtamo, wuu ku saxsan yahay markuu yiri service yaraa meesha jiray inay nimasha sheeyaha ka faa'iidaystaan. Ma doonayno oo dhaqaale waxaanu doonaynaa in la yiraa production ayagu ay soo saaraan manufacture oo warshadoho oo foreign investment oo dhaqaale badan oo xoog leh oo dadka canshuur ka helaan oo shaqana ka helaan dalkuna ku dhismo. Haddii stagekaas Cabdirasaaq haddaba ka hadlamayna waxaan leenahay diyaaradihii weli waa socdaan, wax badan bay qateen. Marka inana la morali jabiyo, intaa la morali jabiyo ma doonayna, waxaan rabnaa in la dhiirigeliyo oo kuwa gudaha bannaanka jooga iyo kuwa gudaha jooga intay iskaashadaan, iyagu laftooda warshadana sameeyaan, suuqna raadiyaan, ganacsatada waaweyn caalamkana ku xirmaan, dhaqaalahuna markaa kobco, dalku suuq u dhismo.
Ugu dambeyntii Cabdirasaaq gaada,
horta waxaan waa wax ballaaran oo isku xidaysan. Soomaaliga erag xidaysan waa wax la isu geegeeyo tiro badan. Waxaan ka hadlayo waa mid weji ah difaac inaan dalkaaga baritu gorgortan lagu gelin. Dadka gudaha jooga wax haddaan usoo laabto, waxa weeye dadna waa dhargay oo ballaartay oo tiro batay oo diidan yahay inay ummad kale meesha timaado. Soomaalida gudaheedaan ka hadlay, kaas dowladdan anigu la hadlayaa sideedaba, kan ballaartay ee diidan in cid kale meeshan ka lafalafaysato shuruuc iyo nidaam lagu horjoogsado la yiraahdo dalka canshuurta keen, dadka la sin, lana sameeyo waddo ama garoon lagu wada cayaari karo. Waxaad moodaa hadda Soomaaliya markan gudaheed u laabano intaana cid kale u yeerin, annaga laftayadu garoonkeeni dad baa garoonka, ninna wuxuu qaatay haaf, ninna in yar baa u hartay, ninna maba haya meelu ku laado. Tan gudaha waxaa la rabaa dowladdu inay la timaado shuruuc ay ummadda ku sameyso, shuruuc ay nin walba qayb kaga qaadan karo. Waxaan tusaale kugu soo qaadaya dadkaad u yeerayso Soomaalida ajnabiga xagga ay dhig, markay yimaadaan rag waxaa jira $500,000 dalkii la tegey, la yiri waxba ma goyso, waxna ma qaban karto. Maxaa keenay? Nidaam aan qornayn oo lagu dagaalamo oo ka horreeya meesha yaal. Dowladda waxaa looga baahan yahay dadka inay sinto oo qaab cilmiyeysan nin walba uga qayb qaadan kara shaqada. Looma baahna in aad ku hadaaqdo mar walba maalgashi. Waxaa ka horreeya maalgashi war xoolaha iyaga ha la gato.
Aad iyo aad u mahadsan tihiin. Kuwaasi waxa ay ahaayeen Daahir Waraabe oo ahli dhaqaalaha iyo siyaasadda daneeya, iyo Xeel Dheere isaguna dhinaca ganacsiga oo degan magaalada Nairobi, Cabdirasaaq Kaada oo maanta igala qayb galay dooda gaaban. Intaynu mar kale hawada ku kulmi doono, haddii Ilaahay raalli ka noqdo, sidaa iyo nabadgelyo.
Yasiin Ciise Wardheere iyo xubinta dooda gaaban ayaan dhegeystayaal intaasi ku dhaafaynaa. Dhegeystayaal, waxaa goor dhaweyd magaalada Muqdisho la sheegayaa inuu ka dhacay qarax, innagoo idin soo gudbin doona mar dhow qaraxaasi iyo khasaaraha ka dhashay faahfaahintiisa. Hase ahaatee, waxaad ku soo dhawaataan xubinta caafimaadka iyo qoyska iyo Cabdixakiin Maxamuud Sharwac oo Hargeysa jooga.
kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenni caafimaadka iyo qoyska. Muddooyinka dambe waxaa bulshada soomaalida saameyn ku yeeshay xanuunada dhimirka oo haleelay dad kala duwan oo badankoodu aanay haysan daryeel, kuna baylaasan dariiqyada taasi oo saameyn ku yeelatay qofka uu xanuunku haleelay iyo weliba bulshadiiba. Bahda caafimaadka ayaa aan yaraysan dadaalka ku aadan la tacaalida xanuunadan inta ay gaadhsiisan tahay tumartooda iyo weliba aqoontooduba, balse weli ma aanay noqonin qaar lagu guulaystay bixinta daryeelkoodii ku habboonaa. Haddaba waa maxay noocyada xanuunada dhimirka ee ka jira Somaliland? Waa kan Mustafa Xuseen Xirsi oo ah khabiir muddo dheer ka soo shaqeynayay daaweynta xanuunada dhimirka.
Somaliland oo kale runtii had iyo jeer waxay nagu badan iskafirinayada depression ku jira, mood disorders ku jira, runtii bipolar ku jira, maaniyadu way jirtaa.
Xanuunada dhimirka ayaa heerarkoodu ay kala duwan yihiin sida ay u kala duwan yihiin noocyadoodu. Waxaana dhacday in marka howlwadeennada caafimaadku ay xaaladooda la tacaalaanay ay daaweeyaan, ay badankoodu dib ugu soo noqdaan goobii caafimaadka muddo kadib iyagoo saameyn uu ku yeeshay balwadda qaadku.
Waxaan kolley xoogaal fara badan u ahay qofku markuu bogsado, imiko kale waad arkaysay ninkii aan wareysanayay LFD uu bogsaday. Intii aan ka maqnaa ama dhowrkii sannadood ee isbitaalka maqnaa, ilma ay soo kordhay buu yidhi, haas baan yeeshay, reer baan yeeshay intii aan qaadka iska daayay. Laakiin imika markii qaadka uu bilaabay oo kaadee dib soo noqday, markaa relaps buu qofku noqonayaa, dib ugu soo noqonayaa meesha. Haddii uu jaadka ama balwadii hore markii hore uu isticmaalayay oo runtii ku noqdo, markaa kale qaadku waa mushkiladda koowaad ee qofka ku soo celinaysa xanuunkii hayay.
Marka laga yimaado saameynta ay balwaduhu ku yeeshaan maskaxda dadka dhimirka wax ka qaba, ayaa sidoo kale saameyn aan taasi ka sahlanayna kaga timaada bulshada ay la nool yihiin, iyagoo u bixiya magacyo iyo naanayso xilliyada qaar geyeysiya inay xaaladoodii hore ku noqdaan haddii ay bogsadeen ama ay kaba sii dalaan haddii ay bukaan. Waa kan mar kale Mustafa Xuseen Xirsi.
Discriminationka iyo takoorka oo ka kow in qofkii bukooday magacyo loo sameeyo dhibaataynaya maskaxdiisii, dib ugu soo celinaya xanuunkii. For example, qof baa hadlaya, qof kale halkaas soo jeeda, qofkii la xamanayo wuxuu leeyahay dufarta fiiqo oo signal ay samaysteen, ay leeyihiin qofkan waa saase ka aamus oo kale, deedna wuu ku qabanayaa. Deedna waxa laga yaaba in halkii dagaalka bilaabo uu dib u kaco. Waxaa kaloo jira magacyaa loo bixinaya hebelwaal oo kale, matalan gurigiiba lagu tilmaansanayaa kii reerkood waa gurigii dadka waalan ay ku xidhnaayeen oo kale. Marka waxyaabaha noocaas oo kale ah bulshada inay ka waantooda wanaagsan oo xanuunkan de ilaahay baa keena, ilaahay baana qaada. Haddii uu qofku ilaahay rumaysan yahay, ha ka daayo kelmada xunxun ee ay ku isticmaalayaan dadka maskaxda ilaahay ka qaaday. Waayo ilaahay abuuray baaba kala degaya malaa'igtii garbaha ka saartay ee dunuubta ka qori lahayd. Marka inagu waa inaan u naxariisanaa inaan soo dhaweyna oo aan tusnaa walaaltinimada iyo kalgacalka oo sibuu bulshadii qofku ugu dhex noolaado oo inuu ugu dhex jiri karo oo environment-ka uu kala qaybsan lahaa uu shaqo tegi lahaa.
Dadka qaar ayaa dhacday inay guriga muddo ku dhexayaan oo ay ku dhex xidhaan haddii qof ka mid ah uu ku yimaado xanuunada dhimirku, balse khubarada caafimaadka ayaa ku talinaya in ay soo gaarsiiyaan goobta caafimaad ee ugu dhow.
Runtii ilmahaaga ama qofka guriga ku kula nool markaad aragto in dabeecadiisii iyo dhaqankiisii iyo dadnimadii uu guriga ku dhex joogi jiray ama uu bulshada kula dhex jiri jiray ay isbedeshay, inta aad meel kale ku geyn lahayd, marka u horeysa waa inaad keenta halka isbitaalka ugu dhow. Dhakhtarkaasi xitaa haddii aanu ahayn dhakhtar maskaxda ah, wuxuu ku siinayaa talada ugu dhow ee lagu daweyn karo qofka.
Xanuunada dhimirka ayay dadka qaar ku tilmaamaan qaar aan laga bogsan karin iyagoo ula baxay naanayso kala duwan, hase yeeshee bahda caafimaadka ayaa qaba inay yihiin kuwa ugu fudud ee laga bogsan karo haddii laysla helo daaweyn wacan iyo weliba daryeelka bulshada ay la nool yihiin dadkaasi. Waa kan mar kale Mustafa Xuseen Xirsi.
Absolutely, ha si fudud ayaa loo daaweyn karaa ama loo yareyn karaa, xataa waa la tirtiri karaa mar oran karaa haddii bulshada iyo ay isla jaan qaadaan daaweynta qofku xanuunada waan yareyn karaa. Waayo bulshada waxaa ka dhex baxaya wixii la odhan jiray drugskii bulshada waa laga wacyigelinaya. Wacyigelintii bulshada hadday qaadato, daaweyntiina qofku uu helo si fiican. Waayo xaban taa u ah caddayn bukaankii halka ka baxay saddex sannadood ka hor ee aanu nari waxaa joojisaa qaadka oo ah ka maskaxdaada dhibaya ee hurdilaanta kuu keenaya ee xanuunkan dib kuugu celinaya ee joojiyey maalin walba halka nuugi.
dhageystayaal waana ka xunnahay in aanu barnaamijkaasi caafimaadka idiin dhammaystiri weyne hase ahaatee war degdeg ah oo goor dhoweyd magaalada muqdisho naga soo gaaray ayaa sheegaya in qarax xooggan uu ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan maqaayad ku dhow maqaayadda The Village oo goor hore uu dhowr qarax ay halkaasi ka dhaceen waxaa qadka taleefanka ee magaalada muqdisho hadda si toosa ugu jira wariyaha v o a axmed xasan colaad colaad haddaad imaqlaysid bal qaraxan meesha uu ka dhacay iyo bal khasaaraha ilaa iyo hadda uu geystay la ogyahay
caasho waa mahadsan tahay waa sida aad u sheegtay goor dhow ayaa qarax xooggan wuxuu ka dhacay agagaarka guriga hooyooyinka halka maqaayadda village ay ku tiil maqaayad kale oo ku garab dheganeed barxadda inta badan la dhigan jiray gaadiidka oo loo aqaan jiray berigii hore iskaashitada maqaaxi ku tiil ayaa goor dhow waxaa galay gaari lagu sheegay inuu kaarib yahay oo qarax waxyaabaha qarax ay ka buuxeen meesha maqaayadduna dad fara badan ayaa ku sugnaa iyo arday iskuul meesha ka dhigan jirtay marka goobjoogayaal ku sugan ayaa idaacadda v o da u sheegay in qaraxaasi uu geystay khasaare badan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo ilaa hadda aan si rasmiya aan loo sheegi karin laakiin khasaaruhu uusan yareen oo qaraxaasi uu geystay marka caashay goobtuna hadda ciidamada amniga ayaa soo gaaray oo guud ahaan waa la xiray leerarkii meesha ka shidnaana gebi ahaa way dameen marka xaalad maaragtay murugale ayaa halkaasi ka dhacday goor dhow
colaad waxaad ka warantaa sidaad sheegtay meesha iskuul ayaa ka dhawaa baad tiri makhaayadna way ku tiilay sida muuqata waa goob aad u saxmad badan xilli habeennimana waa lagu jiraa ardayda maxay meeshaasi ka qabanayaan xilligan ma iskuulka ayaa habeennimadii la dhigtaa
habeennimada caasha sidaa ka warqabtid iskuullada waxaa jira qaad oo qaar oo bafid ah oo ardadu ay dhigtaan iskuullada waaweyn oo caadiga inta badan habeenkii ma la dhigo marka iskuul oo maaragtay gaara oo brafid ah ayaa meesha ka agdhowa ardo badanaana dhigan jir sida la sheegay meeshana maqaaxi waxay ahayd inta badan ay maaragtay dad far badan ay isugu imaan jireen oo laga cuneeyo oo laga qaxweeyo marka ciidanka inta badan dowladdana waan ku arki jiray meesha way soo fadhiisan jireen marka meesha meel saxmad badan ayay ahayd
lakiin
qiyaasta rasmiga ah lama hayo caasha oo dhimashada ama dhaawaca meeshaasi ka dhacay laakiin qaraxaasi khasaare aan yareen ayuu geystay caasha
ilaa iyo hadda wararka aad ka helayso xogaha meesha ku dhow dhow maxay kuu sheegayaan ilaa iyo hadda dad saraakiila ama dad la yaqaano mas-uuliyiina oo goobtaas wax ku noqda ma jiraan kasa kow dadka shacabka iyo ardayda meesha ka agdhaweyd maxaad maqlaysaa
caasho ama caasho ma lay sheegin dad saraakiila ama dowladda ka tirsan oo meesha wax ku noqday laakiin waa macquul inay ku jiri karaan dad dowladda ka tirsan meesha maadaama ay ahayd meel maqaaxiya oo inta badan la isku yimaado oo meel maaragtay ku dhow maaragtay guriga hooyooyinka ama tiyaatarka ama fiyoorihii fanaaniinta ay deganaayeen meel kasoo horjeeda ay ahayd oo baabuurta inta badan la dhigto oo meel la isugu yimaado ay ahayd laakiin khasaaraha ilaa hadda inuusan yareen ayaa goobjoogayaashu ay ii sheegeen marka qaraxani waa kii labaad oo maaragtay muddo ka yar 12 saacadood ka dhaca maanta muqdisho kii horena isagana gaari kale oo kaarib oo hadda sida kan meesha galo kale camal ah oo nisar gaal ah oo dowladda ka tirsan oo ku dhinteen laba sugidda marka caashay waa la ogaan doonaa khasaaraha rasmiga ee qaraxaasi u geystay
qiyaas ahaan adiga xaggee u jirtaa goobta qaraxu ka dhacay colaad
caasho aniga hadda meesha inkastoonaan ku sugnayn laakiin kama dheeri deegaankan hadda wuxuu ka tirsan yahay meesha dhibaatada ka dhacday degmada xamarweyne ana waxaan ku suganahay halka loo yaqaano boondheere marka kama foga halka aan jooga laakiin inkastoo ciidamada dowladda waxay sameeyaan marku qarax meel ka dhaco ama dhibaato ka dhacdo dhammaan wadooyinka dhan waa la xiraa marka sidii lagu galana way adag tahay
goobaha
ay dhibaatadu ay ka dhacday
waa tahay colaad
aadan markaas goobjoog ahayn meesha wax ka dhacay
colaad aad baad umaadsan tahay waqtiga ayaa noo saamaxay dhegaystayaal wixii warar ee kasoo kordha qaraxaasina idaacadaha iyaga soo socda ayaad ku maqli doontaan intaan mar kale kulmayno dhammaan waxaan idin leenahay nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.